დილამშვიდობის ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება და ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც უძღვები ნინო გელაშვილი და დღევანდელ გადაცემაში როგორც გითხარით არჩევნებამდე ყოველდღიურად და დღევანდელ გადაცემაშიც ვაგრძელებთ წინასარჩევნო ციკლს ჩვენი გადაცემებისა, მასპინძლობთ საარჩევნო სუბიექტებს. დღეს ჩვენი სტუმარი იქნება ერთიანი საქართველოს დემოკრატიული მოძრაობის ლიდერი ნინო ბურჯანაძე. სულ რამდენიმე წუთში შემოგვიერთდება ის მანამდე რამდენიმე მნიშვნელოვან საკითხზე. უპირველესად ალბათ ყველას ყურადღება ხმამაღალი არ ვიქნები თუ ვიტყვი, მიპყრობილია მეზობელი სახელმწიფოების სომხეთისა და აზერბაიჯანისკენ საომარი მოქმედებები გრძელდება იქ და ლაპარაკი არის გუშინდლიდანვე მსხვერპლზე, მათ შორის მშვიდობიან მოსახლეობაში. ერთი მხრივ ამ დროისთვის, რაც არის ცნობილი, აზერბაიჯანი სოფლების გათავისუფლებას იუწყება ყარაბაღში. მთიანი ყარაბაღი კი პოზიციების დაკარგვას ადასტურებს. სულ მცირე 23 ადამიანი არის დაღუპული. მხარეები სხვადასხვა რიცხვს ასახელებენ მსხვერპლისა და დაჭრილების. არის მოწოდებები საერთაშორისო საზოგადოების ცეცხლის შეწყვეტისკენ, თუმცა ჯერჯერობით ასეთი პირი არ უჩანს, მათ შორის არც რიტორიკას, რომელიც სულ უფრო მწვავდება. ორივე ქვეყანას გამოცხადებული აქვს საომარი მდგომარეობა. ცნობილია ასევე, რომ შედგა სატელეფონო საუბარი სომხეთის პრემიერ-მინისტრსა და რუსეთის პრეზიდენტს შორის. ესეთი ვითარებაა და ჯერჯერობით, როგორც ჩანს, უმრავლესობა, მათ შორის საერთაშორისო საზოგადოება, აკვირდება პროცესს. არ ვიცი, ვის რისი გაკეთება შეუძლია ამ ვითარებაში. რაც შეეხება საქართველოს ამბებს, გრძელდება წინასარჩევნო კამპანია, როგორც მოსალოდნელი იყო, ემოციურად დაიტვირთა კიდევ უფრო. სამწუხაროდ არის ინციდენტები გულისხმო დაპირისპირებას, მათ შორის ფიზიკურს და ამ ტიპის კონფლიქტებს, რაშიც რომელთა გამორკვევაში, გამოძიებაში და პასუხისგებელი პირების დადგენაში დიდი როლი უნდა ეკისრებოდეს სახელმწიფოს და რეაგირებაში ამ ყველაფერზე. კოვიდ სტატისტიკა იზრდება, 5254 ადამიანი არის ახლა დადასტურებული შემთხვევების რაოდენობა კოვიდ ინფიცირებულების, აქედან 1906 არის გამოჯამრთელებული, 28 ადამიანია გარდაცვლილი. ლარის კურსი განაგრძობს ვარდნას დოლართან მიმართებით. ამ წუთას დღეისთვის ოფიციალური კურსი არის 3.333 მეათასედი ლარი, 1 დოლარი ამდენი ღირს. ევროსთან მიმართებით კი ასეთია ლარის წონა სწორობა 3.891 მეათასედი. ესეთი ვითარება გვაქვს და დღის განმავლობაში იმას, რასაც ვერ მოვახერხებთ და ვერ მოვასწრებთ ეთერის დროს, ბუნებრივია თქვენ თვალყური უნდა გვადევნოთ და მოგძებნოთ სხვადასხვა პლატფორმაზე ინტერნეტში. რადიო თავისუფლება იქნება ეს დილის საუბრები და ნახავთ ყველა ინფორმაციას განახლებულს. საქართველოს პრეზიდენტმა გუშინ ტვიტერით გაავრცელა განცხადება, რომ ძალიან შეშფოთებულია განახლებით დაპირისპირებისა სომხეთსა და აზერბაიჯანს შორის. მშვიდობისკენ მოწოდებით გამოდის სალომე ზურაბიშვილი. სტაბილურობა და მშვიდობა ჩვენს რეგიონში უნდა იყოს ჩვენი საერთო მიზანიო, აცხადებს ის. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს განცხადება გავრცელდა ასევე ამის თაობაზე. ის მოუწოდებს ეუთოს მინსკის ჯგუფის თანათავმჯდომარეებს, საერთაშორისო აქტორებს მთელი ძალისხმევა მიმართონ ესკალაციის შეწყვეტის და კონსტრუქციული დიალოგის განახლების უზრუნველყოფისთვის და მზადყოფნას გამოთქვამ საგარეო საქმეთა სამინისტრო ნებისმიერი ფორმით ხელი შეუწყოს დეესკალაციას და რეგიონში მშვიდობის დამყარებას. ასეთი გვაქვს ვითარება. ახლა სულ რამდენიმე წამით დაგტოვებთ და სტუმართან ერთად, ნინო ბურჯანაძესთან ერთად დაგიბრუნდებით ეთერში.
მარტო კაცი ჯამაშიც ბრალიაო ქართველები ამბობენ.
რადიო თავისუფლება. გვიკითხეთ, გვიყურეთ, გვისმინეთ.
მან შესაძლებელდება ჩვენი ეთერი და მე შენიღბული ვარ და ეს ნიშნავს რომ სტუმარი ყო სტუდიაში დილო მშვიდობის გალბატონ ნინო
მოგესალმებით
ნინო ბურჯანაძეა დღეს რადიო თავისუფლების დილის საუბრების სტუმარი მასთან ერთად გავუძღვებით დღეს წინასარჩევნო რუბრიკას ერთიანი საქართველოს დემოკრატიული მოძრაობის ლიდერი გახლავთ ის სამი ნომრით მონაწილეობს ეს სუბიექტი არჩევნებში ვინრე საარჩევნო თემატიკაზე გადავიდოდეთ ისეთი ვითარება გვაქვს რომ აუცილებლად მინდა კითხოთ ჩვენს მეზობელ სახელმწიფოებს შორის დაპირისპირების ფონზე პირველი რა აქვს ახლა საზრუნავი საქართველოს ვითარებაში და რა როლის შესრულება შეუძლია თქვენი აზრით ახლა ჩვენს ქვეყანას თუ კი შეუძლია თუ კი თulit ასე და ხედავთ ან რა გავუშვით ხელიდან ამ თვალსაზრისით გარკვეული შეთავაზებები ესეთ სიტყვიერი ადრეც იყო
მოგესალმებით, კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა გადაცემაში მოწვევისათვის და მივესალმები ჩვენს მსმენელს და მაყურებელს. ახლა რაც შეეხება ვითარებას ჩვენს რეგიონში, რა თქმა უნდა, ეს ძალიან შემაშფოთებელია. ძალიან სამწუხაროა, რომ არ მოხდა, ასე ვთქვათ, შენარჩუნება მოლაპარაკებების პროცესისა და ცეცხლი გაიხსნა და არიან დაღუპულები და დაშავებულები. პოლიტიკური თვალსაზრისით და უსაფრთხოების თვალსაზრისით ეს არის, რა თქმა უნდა, ძალიან მძიმე გამოწვევა, არამხოლოდ ამ ორი სახელმწიფოსათვის, არამედ ჩვენი ქვეყნისთვის და რეგიონისთვის ნამდვილად. ხა, იმედი ვიქონიოთ, რომ მაინც საერთაშორისო თანამეგობრობის ძალისხმევით და ასევე ორივე სახელმწიფოს ლიდერების გონიერებით მოხდება, ასე ვთქვათ, დეესკალაცია, მოხდება ცეცხლის შეწყვეტა და ძალიან ფართო მასშტაბიან ომამდე არ მივა საქმე, თუმცა ეხლა როდესაც ტანკები ნადგურდება, როდესაც არის გამოყენებული მძიმე артиლერია, ეს პრაქტიკულად უკვე ომია, მაგრამ ნუ იმედი ვიქონიოთ, რომ ის, ასე ვთქვათ, არ გაფართოვდება და მალე დასრულდება, იმიტომ რომ ეს გამოიწვევს ძალიან მძიმე турბულენტობას რეგიონში. საქართველოსთვის ეს, რა თქმა უნდა, ძალიან მძიმეა. ეს არა მარტო, ასე ვთქვათ, უსაფრთხოების თვალსაზრისით, ეკონომიკის თვალსაზრისით, ყველა თვალსაზრისით ძალიან სერიოზული გამოწვევაა, იმიტომ რომ ნუ არ ვიცი ხა ღმერთმა არ ქნას რომ ან დევნილები იყოს, ან ვთქვათ, სხვა ისეთი მომენტი, რომელიც პირდაპირ შეიძლება საქართველოს შეეხოს. ეხლა რაც შეეხება ზოგად ვითარებას რეგიონში, ხა რა თქმა უნდა, ამ პანდემიის ფონზე, როდესაც ყველა ნობელიანტი ლაპარაკობს იმაზე, რომ ეკონომიკა დაქცევის პირას არის მთელ მსოფლიოში და როცა ასეთი ვითარება ყველაზე მეტად ჩვენაერ სახელმწიფოებს ურტყამს და აზარალებს, არა, ისედაც მძიმე მდგომარეობაში მყოფი საქართველოსათვის, თქვათ, რეგიონში ომი იქნება ძალიან მძიმე გამოწვევა დამატებითი, იმიტომ რომ რა თქმა უნდა, ხა თუ ეს პრობლემა არ მოგვარდა და რეგიონში სიმშვიდე არ იქნა ინვესტიციებზე, რეგიონის მასშტაბით ლაპარაკი, ყოველთვის სერიოზულ ინვესტიციებზე ლაპარაკი ზედმეტია, როდესაც ახლა ყურის ძირში, რასაც ქვია, ორი სახელმწიფო ერთმანეთს ეომება და შენ პრაქტიკულად შუაში ხარ, აქ რა თქმა უნდა სერიოზული ინვესტორი 10-ჯერ იფიქრებს, ვიდრე გადაწყვეტილებას მიიღებს და საბოლოო ჯამში ალბათ მიიღებს ნეგატიურ გადაწყვეტილებას. შეგვიძლია თუ არა რამე? იცით რა, კაპიტანინო, ახლა ჩვენ თუ გადავხედავთ ბოლო პერიოდის საქართველოს განვითარებას, პოლიტიკურ ცხოვრებას, როდესაც ჩვენ საკუთარ პრობლემებს ვერ ვაგვარებთ. აგერ ბორდერიზაცია და ეგრეთ წოდებული საზღვრის უკანონო გადმოწევა ყოველდღე მიმდინარეობს პრაქტიკულად და იმის თავი არა გვაქვს რომ ამას მივხედოთ, როცა ჩვენ ვერ ვახერხებთ ჩვენს აფხაზ და ოს თანამემამულეებთან დიალოგის დაწყებას ელემენტარულად და ნაბიჯის გადადგმას, ახლა ცოტა სასაცილო მდგომარეობაში აღმოჩნდებით აზერბაიჯანს და სომხეთს რომ შევთავაზოთ რამე დახმარება. ვინ უნდა შეთავაზოს? საქართველოს პრეზიდენტმა, რომელსაც სავარძელი უყიდეს, პრემიერმა, რომელიც ანგარიშვალდებულია ჭრილოვანი მართველის წინაშე, თუ ახლა ბიძინა ივანიშვილმა? ვინ უნდა შეთავაზოს და ვინ უნდა ითამაშოს პოზიტიური როლი?
თუ კი მხარეები ჩათვლიან, რომ არის გამოუვალი მდგომარეობა და მათ სჭირდებათ გარკვეული ტიპის პლატფორმა, შეიძლება სრულიად ესეთი ელემენტარული შეთავაზებაც კი ასეთი პლატფორმის იყოს.
ასეთი შეთავაზება უკვე გააკეთა ყაზახეთმა. ყაზახეთი დღეს, მე ყაზახეთი ძალიან მიყვარს და ძალიან, ასე ვთქვათ, სულ თბილი შეხვედრები მაქვს ხოლმე და ძალიან ბევრი მეგობარი მყავს, მაგრამ ბუნებრივია უფრო გამეხარდებოდა, რომ საქართველოს მეტი ავტორიტეტი ქონდეს, ან ისეთივე ავტორიტეტი, როგორც ყაზახეთს. დღეს ყაზახეთი, როგორც მომლაპარაკებელი, ან როგორც პლატფორმის შემთავაზებელი, არის გაცილებით უფრო ავტორიტეტული, ვიდრე საქართველო. ასე რომ არა ყავთ, არა გყავს საქართველოში პოლიტიკური ფიგურა, რომელიც ამ შეთავაზებაზე, ასე ვთქვათ, სერიოზულად იქნებოდა აღქმული და არა გვაქვს ჩვენ დღეს სამწუხაროდ რეგიონში და მსოფლიოში ის მდგომარეობა, რომ ვინმეს რამეში დავეხმაროთ საკუთარი თავი გაგვჭირვებია.
თუმცა თქვენ აი პროგრამაში გიწერეთ, რა თქმა უნდა, ამ კონკრეტულ დაპირისპირებამდე დაწერეთ ეს, რომ საქართველოს თავისი წვლილი უნდა შეიტანოს მეზობელ სახელმწიფოებს შორის ურთიერთობების დარეგულირების პროცესშიო. უნდა გამოირიცხოს ირგული კონფლიქტების პროლიფერაცია საქართველოს ტერიტორიაზე. სწორედ ის მომენტია ახლა. და ძალიან მწვავე, ამიტომ ვკითხეთ, ვიფიქრე.
სწორი ბრძანდები, ქალბატონინო, მაგრამ მე ჩემ პროგრამაში დავწერე, იმიტომ რომ ვიცი, რომ მე ვარ ის პოლიტიკოსი, რომელსაც შემიძლია ამის გაკეთება. ამას მე რომ ქართული ოცნებისთვის დამეწერა პროგრამა იმ პრეზიდენტის, იმ პრემიერის და იმ მინისტრების ვითარებაში, რაც დღეს არის, ნამდვილად არ ჩავწერდი, იმიტომ რომ არარეალისტური იქნებოდა. მე ჩემი პროგრამა შევადგინე და ძალიან მიხარია, რომ თქვენ ესე დეტალურად წაგიკითხეთ, შევადგინე ჩემი პროგრამა ძალიან ფრთხილად, რომ ისედაც მილიონჯერ იმედგაცრუებული ადამიანებისთვის ისეთი არ შემეთავაზები არის, ის გაკეთებაც არ შემიძლია და შეუძლებელია. და ყველაფერი, რაც მე მან დავწერე, არის შესაბამისი იმისა, რა ცოდნა და გამოცდილება მაქვს მე, რა კონტაქტები მაქვს, რისი გაკეთება შემიძლია და რა რეალობა არის და შეიძლება თუ არა ამის რეალურად განხორციელება. აი ეს, რასაც თქვენ გწანებთ, მე რომ ვიყო პრეზიდენტი, იქნებოდა სხვა რეალობა, იმიტომ რომ მე მაქვს არაჩვეულებრივი ურთიერთობა ბატონ ილხამ ალიევთან, ჯერ კიდევ მოყოლებული უფროსი ბატონი ალიევის პერიოდიდან. ეს იყო არაჩვეულებრივი ადამიანი, ძალიან საინტერესო და მართლა ბედნიერი ვარ, რომ მას ვიცნობდი. ასევე შემიძლია ძალიან კარგი, ესე ვთქვათ, კონტაქტები გამოვიყენო და ვესაუბრო სომხეთის ხელისუფლებას, ბატონ პაშინიანს და სხვებს, და მათ ყველა მათგანმა იცის, რომ ჩემ სიტყვას აქვს ფასი. როცა თუ მე დავჯდებოდი ნაკით სავარძელში, მაშინ ამ სიტყვას ფასი არ ექნებოდა. ეს არის განსხვავება უბრალოდ, ვინ იქნება ლიდერი ქვეყნის, ამას აქვს მნიშვნელობა.
მაგრამ ახლა არის საპარლამენტო არჩევნები. ამ ტიპის ცვლილება სამ ეტაპზე არ ველოდებით, ძალიან მნიშვნელოვანი არჩევნებია. სიფრთხილე ახსენეთ თქვენ პროგრამის შედგენისას. კი ბატონო, ჩანს. ზოგადადაც ვიტყვი, რაც შეეხება თავად პროგრამას, ერთ-ერთი ბევრი არ არის ესეთი პოლიტიკური ძალა, რომელსაც ასე დეტალურად აქვს წარმოდგენილი პროგრამა. და სიფრთხილე ჩანს მათ შორის ეკონომიკურ დაპირებებშიც. მათ შორის იმ ნაწილში, სადაც მაგალითად პარტიები G-ზე არის, მაგალითად ასეთი პლატფორმა, გარდა იმისა, რომ თქვენ საიტზე გაქვთ ეს ინფორმაცია. არის ესეთი შეკითხვა, როგორ შეიძლება გაიზომოს თქვენი დაპირებების შესრულების ხარისხი მოგვიანებით, და იქაც ეს საზომებით ძალიან ფრთხილად გაქვს წარმოდგენილი. რატომ ამით იქ ლაპარაკია? თავდაპირველად ვორცები ორი წლის განმავლობაში, ხა იმდენი ეს მაგახსნელი, როგორც მახსოვს, ეკონომიკის შემცირების შენელებაზე, როგორც მიზანზე.
იცით რა შეასაქმე?
აბსოლუტურად დაზუნებული ვარ, მოусმინეთ, თქვათ, რა არ ვიცი, ჩეულებს თუ
რა თქმა უნდა, იცით რა, უფრო მეცაც გეტყვით, ქალბატონინო, ის ვარიანტი, რომელიც ახლა ადევს, ეს კიდევ ერთხელ იქნება ექსპერტებთან ერთად პრეზენტაციაზე წარმოდგენილი, და თუ რა თქმა უნდა, რომელიმე ექსპერტი ჩათვლის და დაგვარწმუნებს იმაში, რომ რაიმე აქ არის ისეთი, რისი შესრულებაც არის შეუძლებელი უახლოეს ხანებში, ჩვენ ამის კორექტირებასაც გავაკეთებთ. თუმცა რა თქმა უნდა, გესმით, რომ წინასწარ ჩვენ ექსპერტებთან კონსულტაციებიც გავიარეთ და ვიწვიეთ კიდეც ექსპერტები ამ პროგრამის შემუშავების დროს. ამ კვირაში ვაპირებთ, რომ პრეზენტაცია უკვე პრაქტიკულად საბოლოო სახის იყოს, და მართალი ბრძანდებით, დიახ, ჩვენ ძალიან ფრთხილად მოვეკიდეთ ეკონომიკურ დაპირებებს, იმიტომ რომ ძალიან შეურაცხყოფილია ხალხი. ხალხმა მოისმინა 5 მილიონი ერთ სოფელს, ხალხმა მოისმინა იაფი ფული, ხალხმა მოისმინა კრედიტების დაფარვა, ხალხმა მოისმინა, რომ აყვავდება ქვეყანა, და ამ ფონზე, როდესაც ამ ყველაფრის შემდეგ ჩვენ მივიღეთ 150,000 მშიერი ბავშვი, როცა მივიღეთ გაეროს კვლევის შედეგად 8.2% მოსახლეობა, რომელიც შიმშილობს. ეხლა კიდე ჩემი მხრიდან რაიმე ისეთი დაპირება, რომელიც მოატყუებს ადამიანს, უბრალოდ იქნება უსინდისობა. ამიტომ ჩვენ ადამიანებს ვუთხარით ძალიან გულწრფელად, რომ რაც არ უნდა, ესე ვთქვათ, გავაკეთოთ დღეს ლაპარაკი იმაზე, რომ ნებისმიერი ძალა, რომელიც პარლამენტში იქნება არჩეული და ვთქვათ კოალიციურ მთავრობაში იქნება, გარღვევას მოახდენს და ეკონომიკა დაიწყებს განვითარებას და წინ წასულას და ძალიან სერიოზული ნაბიჯებით აღდგენას, ნებისმიერი ასეთი ძალა თქვენ მოგატყუებთ პირველ ეტაპზე. გასაკეთებელია ის, რომ ვარდნა შეჩერდეს და მე ვისმენდი იქ გვერდით ვიჯექი და მესმოდა თქვენი კომენტარები ლართან დაკავშირებით, ხედავთ ხო ლართან დაკავშირებით რა ხდება. პირველ ეტაპზე უნდა მოხდეს ამ ვარდნის შეჩერება, რომელიც ეხლა არის ეკონომიკაში და კატასტროფისკენ მიუყავართ ამ ვარდნას, შემდეგ ეტაპზე უკვე მაქსიმალურად ეს უნდა დავასტაბილუროთ და მხოლოდ ამის შემდეგ შეიძლება, ესე ვთქვათ, აღმავლობაზე ლაპარაკი. როგორც ჩვეულებრივად, ეხლა ძალიან მარტივად რო უთხრათ ადამიანებს, ვისაც სულ არ აინტერესებს შეიძლება ეკონომიკური კატეგორიები, ავადმყოფი, როდესაც არის კრიტიკულ მდგომარეობაში, ჯერ უნდა მოუხსნა ის კრიტიკული მდგომარეობა, დაასტაბილურო და გამოჯამრთელებაზე და ფეხზე დადგომაზე შემდეგ შეიძლება ლაპარაკი.
ხო, ამაზე ცოტა უფრო მოკლე მადებში, რადგან თავად ახსენეთ, ვთქვათ, კონკურენტები და მათი წარმოდგენილი დაპირებები იქნება ეს პროგრამული პრიორიტეტები. ისინი უფრო მოკლევად და შეხედავენ სხვა პოტენციალს, შეხედავენ იმისთვის, რომ რაღაც უფრო სწრაფად დაიძრას და მოხდეს. ეს ყველა თქვენგანის არჩევანია, ბუნებრივია და საბოლოოდ ამ მრჩეველი გადაწყვეტს, ვის დაუჯეროს, რა უფრო მოეწონებოდა და რა არა. თუმცა ეს ნამდვილად არის შესამჩნევი, რომ ფრთხილია ეს დაპირებები. მოდით მე ხა ცოტა დავხტივარ ის ვიპოვე ის ადგილი სწორედ ეკონომიკის პროგნოზზე 2024 წელს მხოლოდ, ან 23 წელს ზრდა 1.5%-იანია და 2024 წელს 3%-იანია, რაც არის ძალიან მცირე თავისთავად დიდად ვერაფერს შეცვლის ქვეყანაში.
არ გეთახმებით, იმიტომ რომ ჩვენ
შეგვიმეტეს ამ საწყისი ახლა რა წერტილშიც არის
ქვეყანა. არა, ძალიან ბევრ ამე შეცვლის, რატომ? იმიტომ რომ ეს 3%-იან 3.5%-ი არ არის ნულიდან. ნულიდან 3.5%-ი
ცოტა,
მაგრამ არის მინუსიდან. დღეს ჩვენ ვართ -5-ზე, -5, -5.5%, -6. ანუ -5.5-ს რომ 3.5%-ი მიუმატო, ეს უკვე არის 9. და 9%-იანი ეკონომიკური ზრდა
4 წელიწადში
რას ამბობთ? ჩვენ თუ ამას მივახცევთ, ლამის, ესე იგი, ძეგლის დადგმას არ ვითხოვ, მაგრამ გადატანით იმიშნულობით, ლამის მაშინ ამთავრობას ძეგლი უნდა დაუდგას საზოგადოებამ, ხო? სოფლიო გლობალური ეკონომიკური კრიზისის პირობებში ჩვენ თუ შევძლებთ, რომ დღეიდან 2024 წლამდე საბოლოო ჯამში 9%-იანი ეკონომიკური ზრდა გქონდეს, რომელიც ორნიშნამაჩვენებელს უკვე უახლოვდება, ხო? 10-ს უახლოვდება პრაქტიკულად. რას ამბობთ? ამის გაკეთება მართლა ძალიან დიდი გარღვევა იქნება.
მეტია ქართული ოცნების შედეგი, ყოველთვის სტატისტიკა
ასეთია, მაგრამ მქონდა გაგახსენებთ, ესე ვთქვა, თითო სოფლისთვის, მაგრამ
არა პროცენტი, 15%-ია საბოლოო.
მაგრამ არა, დაპირებებს ვადარებ ერთმანეთში, მაგრამ 5 მილიონი კი არა, 1 მილიონი არავისთვის არ მიუციათ და 15%-იან ეკონომიკურ ზრდას ამერიკა არ ელოდება, ბრიტანეთი არ ელოდება, სინგაპური არ ელოდება, იაპონია არ ელოდება და საქართველო რანაირად ელოდება ხა, მით უმეტეს დღევანდელი მთავრობის ხელში.
ისევ ხო საწყისი წერტილის გამო მე აღარ გავაგრძელებ ეკონომიკის ნაწილს. შეკითხვა შემოვიდა ვიდრე ჩემს შეკითხვებს დავაგრძელებ სმენელისგან, რომელსაც პროდიუსერი იღებს და გთავაზობთ ბიძინა ივანიშვილს, როგორც პუტინის ოლიგარქს. ой, გადახტა სხვა შეკითხვაზეც შემოვიდა და იმიტომ პუტინის ოლიგარქს რა ვალდებულებები აქვს პუტინთან? თქვენ გეკითხებიან ამას?
მე რატომ მეკითხებით ახლა? კითხეთ ბიძინა ივანიშვილს რა ვალდებულებები აქვს.
შევარნაძის
როგორც მინიმუმ, არ ვიცი მე ხა პუტინთან აქვს თუ ვინმესთან აქვს, მაგრამ როგორც მინიმუმ მე ვხედავ, რომ დღევანდელი ხელისუფლება იქცევა შემდეგნაირად და შემიძლია ვიფიქრო, რომ ვინმეს წინაშე ესეთი ვალდებულებები ჰქონდეს. არ შეგაწუხებ, ხმას არ ამოვიღებ და ესე ვთქვათ, ვიქნები ჩემთვის და გინდა საზღვარი გადმოიტანე, გინდა ესკენი, გინდა ისკენი, ხმას არ იღებენ, გადმოდის საზღვარი ეგრეთ წოდებული და გაჩუმებულია ბიძინა ივანიშვილი და სტრატეგიულ მოთმინებას იჩენს და ეხა ეს რა თქმა უნდა კითხვებს აჩენს.
და რა პოტენციალი არსებობს შეწუხების?
შეწუხების
საქართველოს
ახლა გუშინ წინ მე ჩავატარე, წინა კვირას ჩავატარე ბრიფინგი ნიკოსთან დაკავშირებით. ნიკოში გადმოდიოდა პრაქტიკულად საზღვარი ნიკოსთან იქვე ახლოს. არც ერთი სახელისუფლებო სტრუქტურა ამას არ გამოხმაურებია. ერთადერთი IPN-ზე დაიწერა ინფორმაცია, ქალტონინო, იმასთან დაკავშირებით, რომ ჩვენ შევატყობინეთ ამ ფაქტის შესახებ ევროკავშირს და რა თუ ევროკავშირს ჩვენი შეტყობინება. ევროკავშირის მონიტორინგის მისიები და წარმომადგენლები დადიან საქართველოს.
სხვა რა გზა არსებობს?
რა ნიშნავს სხვა რა გზა? პირდაპირი მოლაპარაკება, გაპროტესტება, მუდმივად ესე ვთქვათ ამ საქმის კურსში ყოფნა, იქ აქტიურობა ესე ვთქვათ ხელისუფლების და ასე შემდეგ. აბა რა ეხა? თქვენ როგორ ფიქრობთ ეხა ბიძინა ივანიშვილს, რომ მე და თქვენ ეხა ღობე გადაუწიოთ ეზოში, გაჩუმდება და ხმას არ ამოიღებს?
ბიძინა ივანიშვილის ეზომდე ჩვენ არავინ მიგვიშვებს, მაგრამ
გვინდა ეხა ღმერთმა მოხმაროს, მაგრამ სანამწორილაში არ გადაუტანენ საზღვარს, როგორ ჩანს მანამდე ბიძინა ივანიშვილი გამოიჩენს ესე ვთქვათ სტრატეგიულ მოთხოვნებს.
ეს სხვა, ანუ ცოტა გადავიტანეთ ახლა იქ არ ვერ აგვინა მის სეზონში, უბრალოდ ვკითხულობ რას
ხედავ. არა, მე ვკითხულობ რას ბრაკეთებს. ბიძინა ივანიშვილი არის ხელისუფლების მართველი, ხო, პრაქტიკულად. ის გვეუბნება ჩვენ, რომ როდესაც ნიკოლში საზღვარი გადმოდის, ჩვენ უნდა სტრატეგიული მოთმინება გამოვიჩინოთ, ხმა არ ამოვიღოთ, მარტო დეპეშები გავაგზავნოთ საზღვარგარეთ და მე ამიტომ გავუსვი ესე ვთქვა ხაზი, რომ ჭორილაში რომ გადაუტანონ საზღვარი, ხმას არ ამოიღებს. ხო რა? პირდაპირი დიალოგი
თემი სოფლიოს და მავთუხლათების გაბმა ბოძებს ამატებენ სხვადასხვა სოფელში სხვადასხვა მონაკვეთზე ხდება ეს ამასაკეთებს არა თანმიმდევრულად და დაიწყო და დაასრულა
ესეთი არა ვიცავთ იმ ადგილს რომელიც ჩვენი ტერიტორია არის დღეს დე ფაქტო
რას გაკეთებს
რატომ ხდება ის რომ ის ადგილი სადაც ესე ვთქვათ მავთუხლართები გამოდის არის თავისუფალი ცარიელი უკონტროლო იქ არავინ არ არის და როგორც უნდათ ისე გადადიან და გადმოდიან
რას იზამდა თქვენი ძალა თქვენი
გუნდი
დააყენებდით იქ ვის
როგორც
მინიმუმ
არა სიცარიელე რა თქმა უნდა მე მაქვს უფლება რომ ჩემი ტერიტორია დავიცვა მე უფრო მეტის უფლება მაქვს ის ჩემი ტერიტორია მაგრამ ეხლა ამ შემთხვევაში დე ფაქტო ასე ვთქვათ კონტროლირება ტერიტორიაზე ვლაპარაკობ და უბრალოდ გავაფრთხილებ იმ მეორე მხარეს რომ ერთი ნაბიჯიც არ გადმოდგა წინ რაც გავს გადმოდგმული ისიც საკმარისია ხო არა არ არის ეხლა ომზე არავინ არ წამოვა და არ ჩვენ არ წავალთ მაგრამ ამას წინ უნდა უძღოდეს პირდაპირი მოლაპარაკებები და როდესაც იქნება პირდაპირი მოლაპარაკებები რუსულ მხარესთან და ასევე პირდაპირი მოლაპარაკებები ოსურ მხარესთან როდესაც ჩვენ მათ ვეტყვით უტრირებას ვახდენ რა თქმა უნდა და გამარტივებას ხო რომ მოდით ვეძებოთ გამოსავალი და არ გადავდგათ ნაბიჯები რომელმაც შეიძლება ეხლა გაგვირთულოს ურთიერთობები გარწმუნებს თუ ასეთი ესე ვთქვათ საუბარი უმაღლეს დონეზე იქნება იქ ესე ვთქვათ არანაირი აქტიურობა აღარ იქნება საზღვრის აქეთა ეგრეთ წოდებული საზღვრის აქეთა მხარეს პირდაპირი დიალოგი ოღონდ რუსეთის უმაღლეს ხელისუფლებასთან და არა მხოლოდ ესე ვთქვათ აბაშიძე კარასინის
ამაზე
გადავალთ ეს არ შეიძლება
გადავალთ აუცილებლად დარწმუნებული ვარ ელოდებით ამ ნაწილს და ამ თემასაც
და
ვისთვის რა არის გამოსავალი ეგ არის სამსჯელო კითხვა არის მსმენელის ჩამოთვლის სხვადასხვა ხელის ლიდერ შევარდნაძის და გამსახურდიას დროს დაკარგული ტერიტორიები ასევე სააკაშვილის დროს დაკარგული ტერიტორიები კოდორი და ახალგორი როგორ უნდა დავიბრუნოთ ო გეკითხება და ამაზე აუცილებლად გადავალთ უბრალოდ დასაწყისში მინდა ეს საარჩევნო ნაწილი და თემა ეს პროცესსაც მინა კითხოთ. როგორ მიდის ახალშექმნილ პარტიებს რამდენად აქვს უნარი მოგების შემთხვევაში რომ მართონ ქვეყანა გეკითხებიან.
ნუ ახლა და ხო, ხო, გააჩნია ვინ არის პარტიაში, ხო? ეხლა ვთქვათ არიან პარტიები, სადაც საკმაოდ გამოცდილი ადამიანები არიან, რომელთა სხვადასხვა პოზიციაზე გამოყენება, კარგი გაგებით გამოყენება სხვადასხვა პოზიციაზე ნამდვილად შეიძლება. არის შედარებით ესე ვთქვათ ძველი პარტიები, სადაც შეიძლება ასეთი ადამიანი ვერც ერთი ვერ ნახო, მაგრამ მე ერთი რამე შემიძლია გითხრათ ერთნიშნულოვნად და ეს ეხება არა მარტო სხვა პარტიებს, არამედ ჩემს პარტიას, ერთიან საქართველოს და ჩემს გუნდსაც. დღეს არც ერთ პოლიტიკურ ძალას არ გვაქვს ისეთი რესურსი, რომ რომელიმე ერთმა პარტიამ შევძლოთ, ასე ვთქვა, დავაკომპლექტოთ მთლიანად მთავრობა. ამიტომ არის ძალიან მნიშვნელოვანი კოალიციური და მრავალპარტიული მთავრობა. დღეს არც ჩემს გუნდში, ერთიან საქართველოში, არც ლელოში, არც ასე ვთქვა, ერთიან საქართველოში, თუნდაც ნაციონალურ მოძრაობაში, რომელიც ყველაზე ასე ვთქვა, დიდი პოლიტიკური ძალა და ქართულოცნებაში ხომ მithumetes არ არის ისეთი ადამიანების ნაკრები 20-30 ისეთი ადამიანი, რომელსაც მთლიანად შეიძლება ჩააბარო ხელისუფლება. ამიტომ ასეთი ადამიანები უნდა ამოიკრიბნონ სხვა
ადამიანებზე ბრძანებით. მე ვიფიქრებ რეიტინგზე. ის რომ
მარტო არა, თქვენ ვიფიქრეთ რომ რომელ პარტიას შეუძლია მარტო
მოგება.
მოგება.
მე მაგითხა მოგების შემთხვევაში, ბოდიში.
შეუძლია თუ არა მართვა, დიახ.
შემთხვევაში რომ მართოს ქვეყანაო, მაგრამ მე მოგებაზე უფრო წავედი, რადგან
მოგებითაც ვერც ერთი ვერ მოიგებს, ვერც ახალშექმნილი და ვერც ძველშექმნილი, ერთ პიროვნულად ვერც ერთი პოლიტიკური პარტია ვერ მოიგებს და მადლობა ღმერთს.
აი რა მომენტამდე ახლა საარჩევნო პროცესია აქტუალური? აი ის საკმაოდ რთულად გასაგები ერთობა, არ ვიცი. ლეიბორისტული პარტიის მაგიდასთან სხდომთა ერთობა, არც კი ვიცი უკვე რა დავარქვა.
არაფერი, ოპოზიციური ერთობა, იცით რა, რთულად გასაგები. ეს შეიძლება იყო
თქვათ
პირველ ეტაპზე, როდესაც ადამიანები იმდენად მიჩვეული არიან, რომ ჩვენ ესე ვთქვათ პოლიტიკოსები ლამის ერთმანეთს არ ვესალმებოდით, ლამის კი არა, ახლა მე და ნაციონალური მოძრაობის ლიდერები ერთმანეთს უბრალოდ თვალს ვარიდებდით საუკეთესო შემთხვევაში, ან შევხედავდით ერთმანეთს და არ ვესალმებოდით. ხო რაც არის ანომალია თავისთავად. და აი ეს პოლიტიკური პროცესის უკეთ წაყვანას ხელს ვერანაირად ვერ შეუწყობს მით უმეტეს ისეთ პატარა ქვეყანაში როგორც არის საქართველო. პირველ ეტაპზე რა თქმა უნდა ეს ერთობა იყო შეიძლება ვიღაცისთვის გაუგებარი, მაგრამ როდესაც ჩვენ ვთქვით რომ ეს ერთობა არ არის ერთიანი პოლიტიკური ბლოკი, ეს არ ნიშნავს რომ ჩვენ ერთნაირები ვართ. ეს არ ნიშნავს რომ ჩვენ ერთმანეთს ყველაფერი ვაპატიეთ და უვიწყეთ და ერთმანეთს
შევიყვანოთ.
კონკრეტული მიზნისთვის ვსხედავთ და ეს იცით რა, არჩევნების ჩათვლით. ანუ შეხედეთ, პირველი ეტაპი ამიზნის საკონსტიტუციო ცვლილებების მიღებას ჩვენ მივახციეთ და ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი და მე ზოგჯერ მეკითხებიან ამის იმ კითხეს ერთ-ერთ გადაცემაში, რომ აი თქვენ პარტიას რა მისცაო ამან? ჩვენ პარტიას მისცა რეალური შანსი არჩევნებში მონაწილეობის მიღების, იმიტომ რომ მე ზუსტად ვიცი რომ წინა ასე ვთქვათ საარჩევნო კანონის შემთხვევაში ბიძინა ივანიშვილის ამოცანაა რომ ბურჯანაძე არ შეუშვას პარლამენტში, ის გააკეთებდა იგივეს რაც 2016 წელს და ჩვენ უბრალოდ ისევ პარლამენტის გარეთ დაგვტოვებდა. ჩვენ ახლა
პარლამენტში შესვლის შანსი.
პარლამენტში შესვლის, არამარტო შესვლის, არამედ სერიოზულად შესვლის, როდესაც ჩვენი, ესე ვთქვათ, გადაწყვეტილებები ან ჩვენი პოზიცია იქნება, ესე ვთქვათ, მნიშვნელოვან წილად გადამწყვეტი საგარეო და საშინაო პოლიტიკის კურსთან მიმართ.
ჩვენი კონკრეტული პარტიის გულისხმობ.
ხო, მათ შორის ჩვენი, ანუ ის ხო კოალიციური იქნება, ასე ვთქვათ,
მაგრამ კოალიციური, მაგრამ ერთი მიზანი, ხო,
დასრულებს უკაცრავად თქვენ კითხვა დამისით როდემდე. და მეორე, ეხა რაც, ნუ კი მაჟორიტარებზე ზოგან შევთანხმდით, ზოგან ვერ შევთანხმდით, ჩვენ მოვაწერეთ ხელი, თქვენ იცით, ხმების დაცვის დეკლარაცია.
კი ბატონო.
შეიქმნა შტაბი. რა არის ახლა ამოცანა? ამოცანა ამ ეტაპზე ბატონი შალვანათალაშვილის ოფისში მყოფი პარტიების არის, რომ ჩვენ მთელი ამ პერიოდის განმავლობაში მონიტორინგი განვახორციელოთ, რა ხდება წინა საარჩევნო პერიოდში, ეგუშინ დაალეწეს თავპირი, ხო? დოლნიში და ასე ვთქვათ, გლდანში სამწუხაროდ და რაც დასაგმობია, უდაოდ, ხო? ვისგანაც არ უნდა მოდიოდეს. ჩვენ უნდა ვეცადოთ, რომ წინა საარჩევნო პერიოდი იყოს ნორმალური და ხელისუფლება უნდა იცოდეს. მიუხედავად იმისა, რომ მე ვერაფრით ვერ ვხსნი, რატო ყავს ნაციონალურ მოძრაობას ამდენი მომხრე და ნაციონალურ მოძრაობას არ მოწოს ბურჯანაძეს, რომ ვიღაცა ხმას აძლევს, ამის და მიუხედავად მე ვიღებ ვალდებულებას, რომ ლელოს ხმა, თავისუფალი საქართველოს ხმა, ნაციონალების ხმა და ჩემი ხმა ერთნაირად დავიცვა.
როგორ უნდა დაიცვათ?
როგორ ახლა ჩვენ წარმომადგენლები იქნებიან, ხო, ადგილებზე?
ეს გზა არის.
დიახ, რა თქმა უნდა, იქ იქნება კოორდინირება, ანუ ჩემი და თქვენი წარმომადგენელი, ვთქვათ, ორივე უყურებს, რომ არც მე მომპარონ, არც თქვენ და ქართულმა ოცნებამ თავისთან არ გადაილაგოს ეს ბიულეტენები, ან სატელიტ პარტიებს არ გადაულაგოს. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, ეს არის ჩვენი ამომრჩევლის პატივისცემა. ეს მარტო ჩვენი ხმების დაცვა კი არ არის, ეს არის პირველ ყოვლისა იმ ადამიანების ხმების დაცვა, რომელიც ჩვენ ხმას გვაძლევს და აი ამის შემდეგ უკვე რა თქმა უნდა, ესე ვთქვათ, ეს ერთობა თავის ფუნქციას ასრულებს.
რა ხდება არჩევნების გიჟდები ჩვენს მენელს? ეს მომყვება, ეხა გავხსნა ის რომელ პარტიასთან ითანამშრომლებს პარლამენტში? მე ცოტა კიდევ ჩემს იმას დავამატებ. რა ხდება არჩევნების შემდეგ? მე ვიდა მკითხეთ ამ ერთობაზე, რა ხდება კოალიციის პერსპექტივის კუთხით? და როგორ ფიქრობთ, ვინ შეიძლება იყოს თქვენს მიერ დასახელებული მიზნების, რომლებსაც ვილაპარაკებთ, დროკი ძალიან სწრაფად გარბის, მიზნების შესრულებაში თქვენი პოტენციური მოკავშირე?
იცით რა შეასახმენ? გააჩნია, შეიძლება თემატური, ეხა იმენად რთული პარლამენტი იქნება, რომ შეიძლება ერთ თემაში იყოს შენი პოტენციური მოკავშირე ერთი პარტია, მეორე თემაში სრულიად სხვა პოლიტიკური ორგანიზაცია და უნდა შეეცადო მიზნის მისაღწევად, რომ ქვეყანა წინ წაიყვანო, იყო გარკვეულად მოქნილი, რომელთან ვითანამშრომლებ? თანამშრომლობით, რა თქმა უნდა, ვითანამშრომლებ აბსოლუტურად ყველა იმ პოლიტიკურ ორგანიზაციასთან, რომელიც იქნება პარტიაში, პარლამენტში. აბა ეხლა რა ვქნათ, გავებუტოთ ერთმანეთს? ან მე და ქართული ოცნება, ან მე და ნაციონალური მოძრაობა და ერთმანეთს ჯიბში ჩავუდგეთ და თუ პირობითად დაუშვათ ქართული ოცნება წამოაყენებს რაიმე ინიციატივას, რომელიც არის სწორი და კარგი ქვეყნისთვის, რადგან ქართული ოცნების წამოყენებულია, ან იგივეს თუ გააკეთებს ნაციონალური მოძრაობა, რადგან ნაციონალური მოძრაობის წამოყენებულია, ესე ვთქვათ, შევეჯიბროთ, ჯიბში ჩავუდგეთ და ქვეყნის საქმე გავაფუჭოთ? ეს უნდა დამთავრდეს ამ ქვეყანაში, თუ გვინდა ფეხზე დავდგეთ. თანამშრომლობა შეიძლება ყველასთან, მაგრამ ამ თანამშრომლობას აქვს ზღვარი. მე გულისხმობ თემატურ თანამშრომლობას, მაგრამ კოალიციას მე არ ვაპირებ არც ქართულ ოცნებასთან, იმიტომ რომ ფეოდალური მართლობა, ხა რადიო თავისუფლებაში ვართ, ხო? სირცხვილია უბრალოდ. აი მე ბავშვი ვიყავი, ჯერ კიდევ რადიო თავისუფლებას რომ ვუსმენდი ჩუმად, ესე ვთქვათ, საბან გადაფარებული, როგორც თქვენ და დანარჩენები, ხო? და ნამდვილად ვერ წარმოვიდგენდი იმას, რომ 21 საუკუნეში საქართველო იქნებოდა ფეოდალური მართლობის ქვეშ. ამიტომ მე არ ვაპირებ არც ქართულ ოცნებასთან თანამშრომლობას, მე არ ვაპირებ არც მხოლოდ ნაციონალურ მოძრაობასთან თანამშრომლობას და მიხეილ საკაშვილის პრემიერობისათვის მხარის დაჭერას, მაგრამ თუ იქნება მრავალპარტიული გამოყენებული, ასე ვთქვათ, ერთობა და კოალიცია, სადაც ყველა პოლიტიკური ოპოზიციური ძალა იქნება რეალური, მათ შორის ალბათ ნაციონალური მოძრაობა ც ამ ცს საგანგებო თუ სვამ ხას. მაშინ რა თქმა უნდა თანამშრომლობა შესაძლებელია, მაგრამ ახლა სააკაშვილის პრემიერობასთან ნაცმოძრაობის უპირატეს ყოფნას კოალიციაში მე რა თქმა უნდა მხარს არ დაუჭერ.
თქვენ თუ ენდობით რეიტინგებს და გამოკითხვებს, რომლებიც ქვეყნებს,
რა როგორ უყურებთ? არა, და კაპტონინო, იმიტომ რომ დამეთანხმეთ, თუ გახსოვთ, ესე ვთქვა, 2013 წელს, ნუ ყველაზე ისეთ თვალშისაცემ მაგალითს გამოვიყვან, როდესაც მე 11% ავიღე საპრეზიდენტო არჩევნებზე, ყველა წინაკვლევით გამოკითხვით მქონდა 0.1, 0.5 და მაქსიმუმი იყო 1.1%, ანუ ზუსტად ათჯერ მეტი ავიღე. ასევე, ესე ვთქვა, ყველა სხვა კვლევებში არის ზუსტად იგივე.
არჩევნების შედეგებზე რა სიტყვით?
არჩევნების შედეგები ხა ეს
2016 წელს
არავინ არ დაპარლამენტოზე ვაპარავდა ნინო რომ ეს არჩევნები იყო გაყალბებული და ეხა ჩვენ არ ვიცით როგორ მოხდა რომ ბურჯანაძე გარეთ დატოვეს და სხვათა შორის ალასანიას პარტია და პატრიოტთა ალიანსის ხმებს სამი დღე ითვლიდა ცენტრალური საარჩევნო კომისია ხანავიდოდა გადალახავდა ორი ხმით ბარიერს ხან ჩამოვიდოდა ჩემი ხმები ალასანიას ხმები სხვათა შორის შალვან ათელაშვილის ხმები ქართულმა უცნებამ გადაილაგა თავისთან გადაულაგა პატრიოტთა ალიანს ნუ ეხა არც ნაციონალურ მოძრაობაზე არ ვიცი ხა მაგრამ არ მგონია რომ ვარია თქვა ესე ვთქვა თავისთვის გადალაგებისთვის იმ პერიოდში ხო ყოველშვეში პატრიოტთა ალიანსში რომ წავიდა ჩემი ხმები და ქართულ უცნებაში და ალასანიას და შალვან ათელაშვილის ხმები ეს ვიცით ყველამ უბრალოდ მაშინ მოხდა ძალიან მარტივი რამ სამწუხაროდ ალასანიას არ ეყო იმდენი გამბედაობა რომ ბოლომდე ებრძოლა მიუხედავად იმისა რომ ჩვენ მაშინ ცოტა რთული ურთიერთობა ქონდა მე მას დავურეკე როცა გავიგე რომ აპირებდა ბრიფინგის ჩატარებას და პოლიტიკიდან წასვლას და ვუთხარი რომ იბრძოლე რამდენიმე ათასი ხმა გაქვს დარჩენილი იბრძოლე იმიტომ რომ ეს არჩევნები არის გაყალბებული და თქვა რომ აზრი არ აქვს მაინც ვერაფერს ვერ ვიზამთ მე ვიბრძოლე 700 ადგილზე 700 უბანზე შევიტანე სარჩელი და არც ერთი 700 უბნიდან არც ერთი ქართულ ოცნებას ვთხოვდი რომ ერთი უბანი გახსენი რომ მე დავრწმუნდე რომ ბარიერი ვერ გადავლახე.
ხო, არცელოდებით.
და სხვათა შორის
3.53 მეასეთი% არის 2016-ის ოფიციალური შედეგი. ხო, არ მეშლება თქვენ?
აღარ მაქვს მიმართებით. რა მნიშვნელობა?
აა, არ აქვს მნიშვნელობა.
არავითარ მნიშვნელობა. მე ვიცი რამდენი
ავიღე და რა დამიწერე. მომხრე წერს თქვენი ბურჟანაძის ხარდამჭერი ვარ. ჯერა მისი, თუმცა მგონია რომ ხელისუფლება შეიძლება მინიმალური ხალხით შეუშვას პარლამენტში თავადრასელოდება.
შეიძლება, მაგრამ ეს ადამიანი თუ სახში არ დარჩება, ძალიან დიდი მადლობა პირველ რიგში, იმიტომ რომ ჩემი მომხრეა და ვეცდები იმედები არ გაუწევ. მაგრამ თუ ის ადამიანები, ვინც ჩემი მომხრეები არიან, სახლში არ დარჩებიან, ხელისუფლება მაგ ამოცანას ვერ შეასრულებს. მე ერთიც ვიცი, ქალბატონო ნინო, რომ სხვათა შორის ჩვენი მომხრეები როგორ წესი არასოდეს არ ამბობენ, რომ ჩვენ გვემხრობიან. იმიტომ რომ ისინი მიეჩვენენ, ტერორში იყო ეს პარტია დაარსების დღიდან 2008 წლიდან 12-მდე სააკაშვილი გვატერორებდა და 51 კაცი გვეჯდა ციხეში, ხო არ დაგავიწყდათ? ადმინისტრაციულ პატიმრობებს აღარ ცვითვლი უბრალოდ.
ბევრი იჯდა მაშინ ციხეში, კი ბატონო.
არა, ბევრი. ხაგებია და ძალიან ცუდია როჯდა, მაგრამ მე ამ შემთხვევაში კონკრეტულ პარტიაზე ვამბობ. და როდესაც ადამიანმა იცოდა რომ ესე ვთქვათ, მინიმუმ სამსახურის დაკარგვა იყო მისი პერსპექტივა და მაქსიმუმ შეიძლება ციხეში წასულიყო თუ ბურჯანაძეს მემხრობიო იყო და რა თქმა უნდა ისინი ამას არ ამბობდნენ. არც ახლა არის უკეთესი მდგომარეობა. ყველა ადამიანმა იცის რომ თუ ის იტყვის რომ ბურჯანაძეს მემხრობი, ის დაკარგავს სამსახურს, იმიტომ რომ მას შემდეგ რაც ქართული ოცნება მოვიდა ხელისუფლებაში, ყველა იმ ადამიანს რომელიც ჩემთან პარტიაში იყო დაწყებული ესე
ვთქვა. არა, მხოლოდ თქვენთან, ანუ მესმის რომ თქვენ საზალაპარაკოთ, მაგრამ ეს ცეთი ტრადიცია გვაქვს.
ხო, ძალიან ცუდია მე. მე ამ შემთხვევაში ლაპარაკობ იმაზე რაც ნამდვილად ვიცი, გიდას რომ სხვა პარტიებშიც იგივე იყო, თუმცა რატო სატელიტი პარტიები მშვენივრად გრძნობენ თავს და ქართული ოცნების მხრიდან იცით როგორ არის? ესეთი პირობა არის, რომ შეიძლება აკრიტიკო გახარია, შეიძლება გეკრიტიკებია ბახტაძე, პარლამენტის ერთი თავმჯდომარე, მეორე, აი ბიზინას არ უნდა შეეხო. და აი მაშინ კარგად იქნები. თუ ბიზინას არ შეაწყდეთ.
ნო, ასე.
Ну, амито ეს ჩანს,
მაჟორიტარები რატომ არ ხავთო? თუ ამის ფინანსური საშუალება არ გაქვთ მსმენელი?
არა, გვაქვს ფინანსური საშუალება. ჯერ ერთი სიმართლე გითხრათ, მე ვიყავი იმის მომხრე, რომ ერთიანი მაჟორიტარული კანდიდატები ყოფილიყო, იმიტომ რომ დარწმუნებული ვარ, რომ ერთიანი მაჟორიტარული კანდიდატების შემთხვევაში ნამდვილად ქართულ ოცნება შანსი არ ექნებოდა, რომ მაჟორიტარების ესე ვთქვათ, პრივატიზაცია და პრივატიზაცია გაეკეთებინა, მაგრამ ამავდროულად არ დაგიმალავთ, რომ ჩვენ ნამდვილად არა გვაქვს იმის ფინანსური რესურსი, რომ 30 რეგიონში დავაყენოთ მაჟორიტარები, ხა როდესაც ცალკეულად.
ანუ ზღვილი შემწირველი გან თავად ხართ
ბოლოხანებში. მე ვარ, არ მარტო ბოლოხანებში, მე ვარ ნამდვილად ჩემი შვილები, ერთიც მეორეც. Ну, оно реалурат ძალიან მნიშვნელოვან წილს, ესე ვთქვათ, ამ პარტიის დაფინანსებისას ვიღებთ ჩვენ.
საიდან მოგაქვთ?
საჯარო რეესტრში შეუძლია შევიდეს ნებისმიერი ადამიანი და ნახოს, რომ ბოლო თვენახევრის განმავლობაში ბადრი ბიწაძის, ანზორ ბიწაძის და ნინო ბურჯანაძის მიერ არის გაყიდული სამი ნაკვეთი, ასე ვთქვათ, ერთი კაკლებში, ერთი საგურამოში და ორი საგურამოში. ასე რომ ამ ნაკვეთების თანხა მთლიანად მიედინება პარტიის ბიუჯეტში. საჯარო რეესტრში ყველაფერი არის დარეგისტრირებული.
გადავიდეთ იმ კითხვებზე, რომლებიც შეეხება დავუბრუნდეთ უბრალოდ ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენის საკითხს, რომელზეც თქვენი პოზიცია არის ცნობილი. ცოტა სხვაგვარად მე ხა რაც წავიკითხე, ანუ დაწერილი გულისხმობ, ცოტა სხვაგვარად არის 2016 წლის პროგრამაში, საპარლამენტო პროგრამაში, იქ პირდაპირ სახელდება, რომ კონსტიტუციაში უნდა შევიდეს ცვლილება, სადაც ჩაიწერება უბლოკო სტატუსის შესახებ. რჩებით ამ პოზიციაზე?
არა,
წინააღმდეგება ახლანდელიც
ბუნებრივია. ხო, არ წინააღმდეგება, იმიტომ რომ მე მიმაჩნია, რომ საქართველო არის ძალიან პატარა ქვეყანა იმისათვის, რომ
ეს დაპირება.
ეს დაპირებაა, კი.
ვინ ყავთ წარმოდგენილი პარტნიორებად?
იცით რა, მე შევეცდები, ეს ხომ ასე არ არის, რომ აი ბურჯანაძემ თქვა და ეხა უცე პარტნიორები რიგში დადგებიან. მე შევეცდები, რომ პარლამენტში მოხვედრის შემთხვევაში, ეს უკვე ნიშნავს, მე თუ პარლამენტში მოხვედრის შემთხვევაში, კი არა, მოხვედრით ყველა შემთხვევაში მოხვდებით, მაგრამ იმ შემთხვევაში, როცა მე პარლამენტში მეყოლება სერიოზული წარმომადგენლობა, ანუ მოსახლეობის დიდმა ნაწილმა დამიჭირა მხარი. ეს უკვე მაძლევს მე მანდატს, არა მარტო ესე ვთქვა, ქვეყნის შიგნით, არამედ ქვეყნის გარეთაც და მათ შორის ჩემს ოპონენტებთან, პოლიტიკურ პარტიებთანაც. ხო, მე შევეცდები, რომ ისინი დავარწმუნო ჩემი ხედვის სისწორეში, თუ მე ამას შევძლებ ძალიან კარგი.
რა რიცხოვნები უნდა დაარწმუნოთ?
გავიგე, მაგრამ მაშინ მომცეს უმრავლესობა ხალხის ხმა და მე თვითონ გადავწყვეტ ამ გადაწყვეტილებას. ხო, ეხა თუ მე არ მექნება პარლამენტში უმრავლესობა,
იცით დაახლოებით, ხომ ალბათ, რაც ხარდაჭერა
კაფე. ამ ეტაპზე ხარდაჭერა იქნება ამასთან დაკავშირებით საკმაოდ სუსტი, იმიტომ რომ სამწუხაროდ ეხა არის პარტიები, რომლებიც ამბობენ, რომ აგერ მიუხედავად დავათ იმისა, რომ ნიქოსში რუსეთის ჯარი დგას, ამერიკის ჯარი უნდა შემოვიყვანოთ საქართველოსიო და ეხა როგორ წარმოგიდგენიათ, აგერ ერთი ბეწო სახელმწიფო როა და აი შიკარო ავიღოთ და აკრო ამერიკის ჯარი დგას რა, აკრო რუსეთის ჯარი დგას, როგორ წარმოგიდგენიათ ეს ვთქვათ საქართველოს განვითარება და ღმერთმა არ ქნას რაღაცა რომ მოხდეს საქართველოდან? ხო, არაფერი აღარ დარჩება საერთოდ. ამიტომ ჩვენ უნდა გავაგრძელოთ თანამშრომლობა, რა თქმა უნდა, ნატოსთან და ჩვენ სტრატეგიულ პარტნიორებთან. მე ყველა პროგრამაში 2008 წლიდან მოყოლებული ხედავთ იმისა, რომ ამას არავინ არაპიარებდა, ყოველთვის მქონდა, რომ ჩვენ სტრატეგიულ პარტნიორებთან, ამერიკასთან, ევროპასთან, იგივე ორგანიზაციასთან, ნატოსთან უნდა გავაგრძელოთ თანამშრომლობა. მაგალითად, ჩვენ უნდა მივიღოთ მონაწილეობა აუცილებლად ისეთ ოპერაციებში, როგორიც არის ავღანეთის ოპერაცია, ანტიტერორისტული ოპერაციები, სამშვიდობო ოპერაციები და ასე შემდეგ.
რისთვის?
როგორისთვის? ჩვენი წვლილი რომ შევიტანოთ სოფლიო მშვიდობაში და უსაფრთხოებაში. და
ნატოს ესე ვთქვათ ფორმატში ვიყოთ ამ ოპერაციების
ნაწილი. რატომაც არა? ეხა
ამას ხომ ახლა კონკრეტული სიც აქვს, ერთინო ვიყოთ და წვლილი შევიტანოთ, სხერპლი გაიღო ქვეყანამ უძიდესი ასევე ამ ოპერაციებში, ხო?
კი ბატონო.
სიცოცხლეების.
ხო, მაგრამ სამაგიეროდ რა თქმა უნდა და ჩვენ ძალიან ესე ვთქვათ წუხართ ამის გამო, მაგრამ მეორეს მხრივ ეს ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ მონაწილეობას ვიღებთ სოფლიო სტაბილურ რობაში და ტერორიზმის წინააღმდეგ ბრძოლაში, იმიტომ რომ ჩვენ ნახეთ რა ხდებოდა სირიაში, ხო? ბავშვებს ჭრიდნენ თავებს 21 საუკუნეში და ეხა ამას არ შეეწინააღმდეგო არის წარმოუდგენელი. სხვათა შორის, ნატოს მაგ ოპერაციაში, რომელიც იგივე ავღანეთთან არის დაკავშირებული, რამდენადაც უცნაური არ უნდა იყოს და თქვენინო დარწმუნებული ვარ, რომ ეს ნამდვილად იცით, ყველაზე გართულებულ ვითარებაშიც კი ნატოსა და ესა რუსეთსა და ამერიკას შორის და რუსეთსა და ნატოს შორის, რუსეთი მონაწილეობდა, უბრალოდ ამის აფიშირება არ ხდებოდა, რომ რუსული ვერტფრენები ეხმარებოდნენ, ასე ვთქვათ, ნატოს ტრანსპორტირებაში და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ანუ ეს თანამშრომლობა
როცა როგორ ხო მოაწყობდა მას?
ამაზე ხავერ. ეს ხდება საერთოდ, როცა როგორ გაწყობს ჩვენც, ეგრე უნდა მოვიქცეთ, ხა ბატონო ნინო. როცა როგორ აწყობს ჩვენს ქვეყანას, ისე უნდა.
აი ამაზე ვილაპარაკოთ ახლა, რაც დაგვრჩა დრო, ბევრი კი არ დაგვრჩა, რა აწყობს საქართველოს 12 წუთი.
აჰა. საქართველოს აწყობს მშვიდობა. საქართველოს ჭირდება მშვიდობა, საქართველოს აწყობს მეზობლებთან, ყველა მეზობელთან, სომხეთთან, აზერბაიჯანთან, თურქეთთან და რუსეთთან ურთიერთობების მაქსიმალური ნორმალიზება, ეხა იმ სამ სახელმწიფოსთან რა თქმა უნდა გაღრმავება მეგობრული ურთიერთობის, რუსეთთან პირველ ეტაპზე კონფლიქტის და კონფრონტაციის გამორიცხვის და შემდეგ რა თქმა უნდა ნაბიჯების.
კონფრონტაცია იყო თუ არა? კი არა, კონფრონტაცია არ ყოფილა საქართველოს არჩევანი. რეალურად.
არა რატო ჩვენი არჩევანიც იყო მოდით არ გვინდა ეხა რა არ გვინდა როგორ არ იყო ეხა რუსეთს არ ეცალა ღიად ყოველ შემთხვევაში ღიად ამას ხას უსვამ როდესაც ჩვენ ვიძახთით რომ ძირს კრემლი ძირს ესე ვთქვა ხუნტა რუსეთსთან ჩვენ საერთოდ ურთიერთობები უნდა შევწყვიტოთ ნატოში უნდა შევიდეთ
რომელ ზალაპარაკო
თუნდაც 90-იანებს
და
თუნდაც 9 წელს ანუ კონფრონტაცია არა
უკაცრავში ვიყავით და ვიძახთ
გავიგე ჩვენ არ ხდება
21
არა გასაგებია მაგრამ
არაფრის გულისთვის
არა გასაგებია მაგრამ მოდით ესე ვთქვათ არც ერთი გონიერი სახელმწიფო არ იქნებს მუშტებს და არაჩვენებს მუსკულებს მით უმეტეს როცა მუსკულები არ აქვს ყველა გონიერი სახელმწიფო ცდილობს რომ თან მიმდევრულად თუნდაც ესე ვთქვათ იმპერიის დანგრევის შემდეგ გამოეცალოს ესე ვთქვათ იმპერიის მწვერვალს ხო რაც გააკეთა მაგალითად ნაწილობრივ ყაზახეთმა რაც გააკეთა იგივე ბალტიისპირეთის სახელმწიფოებამ თუმცა იქაც იყო გარკვეული კარგად გააკეთეს და ჩვენ რა გავაკეთეთ ჩვენ ვიყვირეთ ვიძახეთ მუშტები ვიქნიეთ იქ პანკისიდან ესე ვთქვათ ტერორისტები ვაგზავნეთ თავის დროზე და მივიღეთ ძალიან მე ერთი წამითაც არ ვამბობ რომ ჩვენ ვართ ყველაფერში დამნაშავე და რუსეთი არა რა თქმა უნდა არა
ტერორისტები ახლა რატომ ახსენეთ იმისთვის რომ გამართლდეს ისე ვთქვათ რიტორიკას დამატებული ეს გამართლდეს რუსეთის
რა თუნდა გამართლება ეგიც მოქმედებები მოსოფლიო რომ სამწუხაროდ არა არანაირ ოქმედებებს არ ვამართლებ უბრალოდ ვამბობ ჩვენ შეცდომებზე ჩვენ იქით რატო ვახსენე ვახსენე მხოლოდ იმიტომ რომ ჩვენ უნდა შევეცადოთ რუსეთს კარგად ავუხსნათ ჩვენ გვაქვს ჩვენი ინტერესები ჩვენი ინტერესი არის დამოუკიდებლობა ქვეყნის ტერიტორიული მთლიანობა ევროპული ტიპის სახელმწიფოს აშენება ევროკავშირში გაწევრიანება მაგრამ ამავდროულად ჩვენ უნდა უზრუნველყოთ ის რომ დაუშვათ არც ერთი ტერიტორიიდან საქართველოსი რუსეთს არ ემუქრებოდეს საფრთხე ეს არის კანონიერი ინტერესი ამ შემთხვევაში
რუსეთს ემუქრება საფრთხე
ეხლა არა
აბა რას გვერდჭოთა
არა იცით რა მას მიაჩნია რომ თუ შენს ტერიტორიაზე ნატოს ბაზები განლაგდება მას
არ არის ნატოს ბაზები და არც ყოფილა დღემდე ამდენი
ნუ ეხლა იცით რა რუსეთი დიდი სახელმწიფო და სამწუხაროდ მას აქვს იმისი საშუალება რის საშუალება ჩვენ არ აგვაქვს მან პრაქტიკულად პრევენცია განახორციელა როდესაც დააბრუნა თავისი ბაზები საქართველოს ტერიტორიაზე და მან ძალიან კარგად
პრევენცია ქვია მას ვიცი რომ ოკუპაციას ამბობთ მაგრამ პრევენცია ქვია მას
კი ოკუპაცია კი ბატონო ოკუპაცია განახორციელა და ამით პრევენცია განახორციელა იმისა რომ ჩვენ ნატოში ვერ შევიდეთ სამწუხაროდ როცა მე ვლაპარაკობ იმაზე რომ საქართველოს ნატოში ვერ შევა ერთ-ერთი მთავარი უახლოეს ხანებში ყოველ შემთხვევაში ერთ-ერთი მთავარი წინაღობა და ჩვენი მეგობრები გონიერები არიან გერმანია, საფრანგეთი, იგივე ამერიკის შეერთებული შტატები, მათ იციან რომ ეხლა ნატოს ბაზები საქართველოსში მოყვანა გაგებზეთ რომელსაც რუსეთის მხრიდან ჰქონდა ადგილი უდაოდ ყველა ეტაპზე ჩვენი ისტორიის ხო მაგრამ მთავარია რომ ჩვენ ვილაპარაკოთ ხალხტონინო ჩემი ამოცანა რა არის ხოლმე იცი? ზე არ ვილაპარაკო, ან რუსეთი დავიცვა. არ ჭირდება ჩემი დაცვა ჯერ ერთი. ხო, თავისთავად თვითონ მიხედავს. ჩემი ამოცანა არის რომ ჩვენ ვილაპარაკოთ ჩვენს მიერ დაშვებულ შეცდომებზე, რომ არ გავიმეოროთ შეცდომები და ვიპოვოთ გამოსავალი, როგორ ვაიძულოთ ამხელა სახელმწიფო, რომ წამოვიდეს ისეთ დათმობებზე, რაც ჩვენი ქვეყნის
ინტერესებში
შედის. ვერ ვაიძულებთ, ნაბოტანინო, საქართველოს სწორად მოვიქცეთ.
ხო, ცოტა არ ვიცი თქვენას.
გეტყვით რა, მე
რატომ არ უნდა ერთი წუთი ვიტყვით? შეიძლება დავსაუბროთ მას თქვენი აზრით რატომ არ უნდა რუსეთს საქართველოს ნატოში ინტეგრაცია
ძალიან მარტივია ეხა არც მე რომ ვიყო მათ ადგილზე არც მე არ მომიდებოდა იმიტომ რომ ნატოს ბაზები რუსეთის ტერიტორიის ესე ვთქვათ სამხრეთით ნიშნავს მათი უსაფრთხოებისთვის ძალიან სერიოზული საფრთხის შექმნას ეხა რა ეს არის 2-2-4 კალბატონინო ეხა
არა მე რა ხდება არ შევიდა ნატოში მე რა აქ ჩერდება რუსეთი თქვენი წარმოდგენით ძალიან გამოცდილი ხართ და ძალიან დიდი ინფორმაცია
მაგალითად მე გეკითხა არავით არის პრობლემა ჩვენ არ გვექნება ევროკავშირში შესვლასთან დაკავშირებით და მე დარწმუნებული ვარ რომ და ვიცი ზუსტად რომ რუსეთს ამასთან დაკავშირებით არანაირი პრობლემა არ აქვს თავარია ჩვენ გავაშენოთ ისეთი სახელმწიფო
და რატომ ხარ დარწმუნებული გიხარა რუსეთმა იქაც
არა მათ შორის მითხრეს მაგრამ გარდა იმისა რომ მითხრეს და ვინმე სიტყვაზე ვენდობი ნამდვილად შემიძლია გითხრათ რომ ანალიზის გაკეთების ხა როგორ თქვენ ხან კომპლიმენტი მიხარით ანალიზის გაკეთების უნარი მაქვს და ვიცი რომ რუსეთისათვის საქართველოს ევროკავშირში გაწევრიანება არანაირ პრობლემას არ წარმოადგენს. უბრალოდ თავარია რომ ჩვენ არ ვიყოთ ჩვენი თავის წერი და ჩვენ არ შეუშალოთ ამ გაწევრიანებას ხელი, იმიტომ რომ ეხა თუ არ გექნა სასამართლო და 21 საუკუნეში ფეოდალი გეყოლა მართლად, ეხა ევროკავშირში არავინ არ შეკიშვებს, ახლა ამაზე ორი აზრი არ არსებობს. ასე რომ ევროკავშირი ჩემი ამოცანაც არის, მიზანიც არის, თქვენთან ერთად დარწმუნებული ვარ და ნამდვილად მინდა რომ ჩვენი ქვეყანა ევროპულ
ნატო არც ერთ ეტაპზე.
იცით რა, მე არ ვიცი 20 წლის მერე რა იქნება. სასაცილოა ხო? 10 წლის წინ მე ვიყავ ის ადამიანი.
არა, იმის რომ რაღაც მოხდეს 20 წლის მერე დღეს უნდა იცოდე რა არის.
არა, ვერ გეცოდინება, ქალბატონინო, ეს არის აბსოლუტურად არასწორი.
არა, ერთი წუთი რა.
10 წლის წინ, 10 წლის წინ, ნუ 10 არა, 12 წლის ნინო წინ, ნინო ბურჯანაძე იყო ნატოს ყველაზე დიდი ადვოკატი საქართველოში. იმიტომ რომ მაშინ სხვა რეალობა იყო.
მაგრამ ვიცით განსხვავებული.
ასე ნიშნავს რუსეთის
გაზები. ასევე არ უნდა რუსეთს ასევე
თვლიდა. არა, უნდა და არ უნდა დაზე არ არის. 2008 წლამდე ჩვენ სტამბულის ხელშეკრულების წყალობით გავიყვანეთ რუსეთის ბაზები საქართველოს ტერიტორიაზე. საქართველოს ტერიტორიაზე არ იყო რუსული ბაზები. აფხაზეთი და სამაჩაბლო არ იყო აღიარებული. და 2008 წლამდე რუსეთი იყო გაცილებით უფრო სუსტი ვიდრე დღეს. მსოფლიო იცვლება და თუ პოლიტიკოსი ან ქვეყანა მსოფლიოს
აღიარებული არ იყო ახლა?
ეხო აღიარებულია სამწუხაროდ. რაც
თulit რომ აღიარებული ტერიტორია.
რუსეთს ელაპარაკობ.
რუსეთზე კი
ხო, რუსეთს ვწვიდან აღიარებულიც არის და ოკუპირებული.
არც მაშინ არ გაუხარდებოდა და მოეწონებოდა. უბრალოდ აი მას მარკოვე ხა
რამდენად იყავდება თუ არა და სხვა გარი.
ისეთივე რეაქცია იქნებოდა აბსოლუტურად.
სხვა რამეს ვამბობ.
დასრულეთ.
ვერ ექნებოდა ისეთივე რეაქცია 2008 წლამდე რომ ჩვენ ნატოში შევსულიყავით, რუსეთი ჯარებს ვერ შემოიყვანდა საქართველოს ტერიტორიაზე და ეხლა შემოყვანილიყავს. ამას გეუბნებით, ეს არის პრინციპული განსხვავება.
შემოყვანილიყავდა და გავიყვანეთო თავად ბრძანეთ. ესე იგი შესაძლებელია.
მე 2008
წელს შესაძლებელია გარკვეული კონტექსტის და პირობების შემთხვევაში, არა მხოლოდ ჩვენი ნებას უროდ სამწუხაროდ.
სამწუხაროდ ასეთი პატარა სტატუსი ახსენეთ. დიახ, მართალი ბრძანდებით, შემოყვანილი იყო და გავიყვანეთ სტამბულის სამეფო.
როგორ წარმოგიდგენთ?
ეს დავასრულებ ძალიან ხოთ. როგორ მე ისე 2008-ში დავაბრუნეთ, ხო? სამწუხაროდ. ამიტომ უბლოკო სტატუსი სწორედ რას ნიშნავდა, ქალბატონო ნინო? არა, შემოვიყვანეთ ჩვენი უტვინობით, მოდი ესე ვთქვით, თორე როცა გაუღებ კარებს შენი უტვინობით და არასწორნაბიჯ გადადგამ, შემოვა რა თქმა უნდა, ეხა ფრთები არ ამოუვა რუსეთს რა. რა თქმა უნდა, ის ნებისმიერ შენ შეცდომას და ნებისმიერ მის კალკულაციას გამოიყენებს. თქვენ ძანეთ უბლოკო სტატუსი. უბლოკო სტატუსი რას ნიშნავს, ქალბატონო ნინო, ხო? თქვენ ხომ კარგად წაიკითხეთ და მადლობელია რომ
ესე ჩვენ გვესმის სამი ერთ დავაზუსტოთ რომ თქვენც ბრძანოთ ზუსტად ამაზე რომ მიპასუხოთ. გვესმის, ესე იგი, თქვენგან უბლოკო, გვესმის ნეიტრალიტეტი, მიუმხრობლობა, ეს სამი რაღაც.
თქვენ ლაპარაკობთ უბლოკო სტატუსი ერთიანი საქართველოს პოზიციიდან. მე როცა უბლოკო გამოვაცხადე, ის პატრიოტთა ალიანსი, რომელიც ახლა იძახის რომ მიუმხრობლობაო და ვიღაცები ნეიტრალიტეტი,
მაშინ
მაკრიტიკებდნენ და ეხა დაჭირდა ეს
ერთგვარად.
უბლოკო სტატუსი, ქალბატონი,
ვის უნდა ეს? აი ჩვენს გარდა თქვენ თვლით რომ ჩვენ გვჭირდება.
ერთი წამით რა დავასრულებ იმას. როცა ვლაპარაკობთ უბლოკო სტატუსზე, უბლოკო სტატუსი ხომ ნიშნავს იმას, ანუ თქვენ რომ თვით რომ გაყვანაც შეიძლება ჯარის, უბლოკო სტატუსში მე მიწერია იქ რომ ჩემი ამოცანაა რუსული ჯარი გავიყვანო საქართველოს ტერიტორიიდან. ეს არის ჩემი ამოცანა, თქვენ ეს ძალიან კარგად იცით და მე რუსეთის ტელევიზიაში 140 მილიონი ადამიანის წინაშე ვთქვი რომ მობძანდით როგორც ტურისტები, მობძანდით როგორც მეგობრები, მაგრამ თქვენი ჩექმა ჩემ ტერიტორიაზე არ უნდა იყოს, თქო და ჩემი ტერიტორია რა თქმა უნდა არის აფხაზეთი და სამაჩაბლო, ხო ამაში ხო ეს ჯუ არავის არ ეპარება. ანუ ჩემი ამოცანა არა მარტო ის რომ დაუშვათ დღეს სხვა ჯარი არ შემოვიდეს საქართველოს ტერიტორიაზე. ჩემი ამოცანა არის ის და იმიტომ არ მინდა სხვა ჯარის შემოსვლა საქართველოს ტერიტორიაზე, რომ თუ ეს საფრთხე იქნება რუსეთი ამ ჯარს, თავის ჯარს არასოდეს არ გაიყვანს. თუ ჩვენ შევძლებთ საერთაშორისო თანამეგობრობასთან ერთად, რა თქმა უნდა მოლაპარაკებებს, პირდაპირ მოლაპარაკებებსაც და დავარწმუნებთ რუსეთს, რომ საქართველოში სხვა ქვეყნის ჯარი ან სხვა ბლოკის ჯარი არ იქნება და მას საფრთხე არ დაემუქრება, შეიძლება ჩვენ მივახციოთ იმას, რომ რუსული ჯარი გავიდეს აფხაზეთის და სამაჩაბლოს ტერიტორიაზე.
ეს ძალიან
რთულია, მაგრამ ნუ ამ მიმართულებით უნდა ვიმუშაოთ.
ვინ უზრუნველყოფს ამას?
საქართველოს ხელი
საქართველოს ნეიტრალურამ პოზიციას.
იცით როგორ არის, ქალბატონინო?
ამას ხომ კონტექსტი ჭირდება, მონაწილეები ჭირდება საქართველოს ერთიერთზე რუსეთთან.
ერთი წამი. ხო? მე ხო არასოდეს არ ვამბობ იმას, რომ ჩვენ ერთიერთზე დავრჩეთ რუსეთთან და დანარჩენ სოფლიოსთან კარი ჩავკეტოთ. მე ეს არსად არასოდეს არ
ვამბობ. გეგულებას ამ იდეის მხარდამჭერი საერთაშორისო მოთამაშე.
კი, როგორ არა, რატომაც არა. როგორ არა? ჯერ ერთი იგივე გნებავთ ავსტრია, გნებავთ სხვა ამ ტიპის სახელმწიფოები, რომლებიც იციან ძალიან კარგად.
ავსტრია და ვინ? აი
ავსტრია, სკანდინავიის სახელმწიფოები, იგივე გერმანია გარწმუნებთ, ამერიკის შეერთებული შტატებიც კი დარწმუნებული ვარ, თუ ჩვენ შევძლებთ იმას, რომ ჩვენს მეგობრებს ამერიკაში ნათლად დავანახოთ ის, რომ საქართველო იქნება არა ესე ვთქვათ რუსეთის და ამერიკის წინააღმდეგობის პლაცდარმი, არამედ თანამშრომლობის პლაცდარმი, ნამდვილად პოზიტიური იქნება მათი გამოხმაურება და სხვათა შორის, კაპიტანინო, სრული პასუხისმგებლობით ვაცხადებ, ბოლო 25 წლის განმავლობაში ყველა ადმინისტრაციასთან ამერიკის, გარდა ეხა ტრამპის ადმინისტრაციისა, ყველა ადმინისტრაციასთან მქონდა პირდაპირი კონტაქტი, დღევანდელ ადმინისტრაციასთან, ნუ რაღაცა ხაზები არსებობს, მაგრამ შედარებით მცირე. ყველა ადმინისტრაცია აბსოლუტურად გვეუბნებოდა, რომ ელაპარაკეთ რუსეთს და ეცადეთ, რომ დაალაგოთ ურთიერთობა, ელაპარაკეთ, ეცადეთ, რომ დაალაგოთ.
ამას საჯაროდაც ამბობენ, მაგრამ ამასთან სხვა ეს მიზანი, ნეიტრალ ობლოკობა როგორც მიზანი არ ყოფილა.
ვიცი, ეცით ქავტონინო, ჩვენც რა არის მნიშვნელოვანი, ჩვენი ამოცანა, ჩვენი ნატოც არ არის, რა თქმა უნდა,
უსაფრთხოებისთვის,
ბატონო, მაგრამ ჩვენ
რა ვინ რა დაიცავს საქართველოს უსაფრთხოებას, აი ამ ვითარებაში როგორც შეიძლება
საქართველოს უსაფრთხოებას დაიცავს მხოლოდ და მხოლოდ გონივრული.
ეს ხალხის თავდაცვის სფეროს განვითარებაზეც გაქვთ მნიშვნელოვანი ნაწილი, დრო გვეწურება
სამწუხაროდ. კი ბატონო, რა თქმა უნდა, თავდაცვაც უნდა განავითაროთ. აბა ეხა ჩვენ თუ ვიძახეთ, რომ ჩვენ არ დავიცავთ ჩვენ თავს, რა თქმა უნდა, არავინ არ დავიცავთ. ჩვენი თავარი თავდაცვა ისეთი ქვეყნის, როგორიც არის საქართველო, ქალბატონო, არის გონივრული პოლიტიკის წარმოება და დიპლომატია.
როგორ დაიცავს თავს მარტო რუსეთს, რომ ერთ პუტინს თუ პუტინის მსგავსა ეს იზმროს ერთ დილით და რაღაც, ან რიტორიკა არ მოეწონა პოლიტიკოსის.
კი ბატონო, არ არის ხა ეგრე, რაღაცა დაესიზმრება და ისე მოქმედებს. მოდი უპირებას ნუ გავაკეთე. ძალიან
ფოქტორები
ისეთები ილაპარაკა ჩვენმა ზოგიერთმა, ესე ვთქვათ, გნებავთ პოლიტიკოსმა და გნებავთ ზოგიერთმა თქვენმა კოლეგამ, რომ დასიზმრებაზე რო იყოს, შეიძლება დღეს საქართველოში სხვა რეალობა ყოფილიყო.
ნერვიულობს ამაზეც, თუმცა მე აქამდე არ დამყავს, რა თქმა უნდა.
არ მაინტერესებს. ბოდიშები, ვერეთი გარწმუნებთ,
თქვენ ახსენეთ.
გარწმუნებთ, რომ ნამდვილად დიდად რაღაცებზე ისე არ ნერვიულობენ, როგორც ჩვენ გონია, მაგრამ მეორე მხრივ მე გეტყვით, რომ მე პირველ რიგში მაინტერესებს ჩემი ქვეყანა და ჩემი ხალხი რაზე ნერვიულობს და მხოლოდ ამ კონტექსში მან
მაწუხებს მე
ვინ რაზე ნერვიულობს, ხო? უსაფრთხოების
ჭირდება უსაფრთხოება და ამ გზაში რამდენად დაარწმუნებთ თქვენ მას, რომ ამ გზაშია უსაფრთხოება და არა მოდის პირდაპირ ვთქვათ რუსეთის ქვეშ დარჩენა, ასე ვთქვათ. შეიძლება ფიზიკურად ჯარი გაიყვანოს, მაგრამ ქვეყანა არ იყოს იმაზე უფრო დამოუკიდებელი ვიდრე დღეს.
შეიძლება კი ასე
პოლიტიკას ჯარი არ იდგას.
კი ბატონო, გეთანხმებით, თუ ასეთ პოლიტიკას წარმართავთ, რა თქმა უნდა, ასეთ შემთხვევაში ჩვენ არ ვიქნებით ბოლომდე დამოუკიდებელი. მაგრამ თუ ჩვენ გონივრულ პოლიტიკას წარმართავთ, ჩვენ ნამდვილად ვიქნებით დამოუკიდებელი სახელმწიფო და საერთოდ გეტყვით, რომ როდესაც დიპლომატები ლაპარაკობენ, ქვემეხები დუმანო, ხო, ეს ძალიან ცნობილი გამოთქმა. ამიტომ თუ ჩვენ გვინდა, რომ პირდაპირი და გადატანითი მნიშვნელობით ქვემეხები დადუმდეს რუსულ-ქართულ ურთიერთობაში, მაქსიმალურად დიპლომატია უნდა ჩავშოთ. პლუს, ქალბატონინო, მე არასოდეს არ მithkhoms კიდევ
დიპლომატიაზე პრეზიდენტს
საერთოდ ძალიან ხართ რა. მე არასოდეს არ მithkhoms, რომ ჩვენ მარტო პირისპირ დავრჩეთ რუსეთთან. მარტო საერთოდ რატო უნდა დარჩე ადამიანი საქართველოში, ნათქვამია მარტო კაცი ჭამაშია ზბრალიაო. მე ყოველთვის უსვამდი ხას, უბრალოდ ამის ხასგასმა არაწყობდა იმ პოლიტიკურ ძალებს, რომელიც მაშინ მემებძოდა. ყოველთვის ვამბობდი, რომ ჩვენ ყველა საერთაშორისო ფორმატი უნდა გამოვიყენოთ აბსოლუტურად, მათ შორის ჟენევის ფორმატი და ასე შემდეგ მოლაპარაკებებში. ასევე ჩვენ უნდა გამოვიყენოთ ამერიკის შეერთებული შტატების ევროკავშირის ბერკეტები, რომელიც არსებობს. იმის
რომ მიაღწიოთ ამ უბლოკო რეალობას.
იცით რა, უბლოკო მიუხრობლობა.
ეს რუსეთს თქვენ ინფორმაცია, ეს უნდა რუსეთს. თქვენ ბრძანეთ, რომ საქართველოს ჭირდება ეს გავიგე, მაგრამ
რუსეთს ეს ამწუჩი უნდა თუ არა? ამწუჩი ეს, რა თქმა უნდა, რუსეთის ინტერესებში არ შედის პირდაპირ გეტყვით, იმიტომ რომ მას უფრო მეტი აქვს ვიდრე უბლოკო სტატუსი. მას ჯარები ყავს საქართველოს ტერიტორიაზე და რა თქმა უნდა, ეხლა რუსეთის განსაკუთრებით სპეცსამსახურები და სამხედრო კომპონენტი, რა თქმა უნდა,
შეიძლება ეს როგორღა წამოიყვან, წუთიც არ დაგვრჩა.
შევეცდები, ქალბატონინო, დაველაპარაკები იმ ადამიანებს, ვინც არ არიან, ესე ვთქვათ, სამხედრო კომპონენტის ქვეშ, ეს არის პოლიტიკური ელიტა. მე ვიცი, ესე ვთქვათ, იგივე პუტინის განწყობა, რომ მას უნდა რომ საქართველოსთან ურთიერთობები დაალაგდეს, ძალიან ბევრი თავის ტკივილი აქვს რუსეთს და მისთვის ზედმეტია საქართველოს.
მოიაზრეთ თქვენი თავი ლავრობა, რომ ახსენა, აი ვიცი პოლიტიკური ძალებიო, ვისაც
გამოჩნდნენ პოლიტიკურად. მე არ ვიცი ხა ლავრომა თუ იგულისხმა, რა იგულისხმა ლავრომა და ან ჩვენ როგორ ვიგებთ ამას. თუ ჩვენ ვიგებთ ამას ისე რომ საქართველოსი არის პოლიტიკური ძალა, რომელსაც უნდა რუსეთთან ურთიერთობის დალაგება, ოღონდ საქართველოს ინტერესების დაცვით და თანასწორუფლებიანი დიალოგით, ასეთი ძალა მე ვარ. თუ ლავრომა იგულისხმა ან თქვენ გულისხმობთ ისეთ ძალას, რომელიც რუსეთის ვასალობას აპირებს, რაც თქვენ სწორად ბრძანეთ წეხან, არა? ვასალობას ნამდვილად არ ვაპირებ და ეს რუსეთის ხელისუფლებაში კარგად არის.
მეორე რეალობა რა იქნება? ყველაფერს ხო თავის ლოგიკა.
არა, ალბათ ანუ ნინო ძალიან კარგად ჩანს. ძალიან კარგად ჩანს ვინ რას აპირებ.
თუ არ ვიცი ქსურთ თუ არა პასუხი, რამდენად მართებულია შვილები აგზარებდნენ პოლიტიკურ მოღვაწეობას. მსგავსი შეკითხვა არის კიდევ ნათელაშვილს მეტი ოჯახის წევრი ყავს პარტიაში თუ თქვენო.
იცით რა, ეს ხა არის აბსოლუტური. არა, მე არა მაქვს პრობლემა, ეს არის ალბათ იმ ადამიანის კითხვა, რომელსაც უბრალოდ არ იცის ჩვენი პარტიის ისტორია. ჩემი შვილი იქ არის არა იმიტომ რომ ჩემი შვილი, არამედ იმიტომ რომ ის 2008 წლიდან არის პარტიის დამფუძნებელი, იყო ახალგაზრდული ორგანიზაციის ხელმძღვანელი. კიდეც დაიჭირეს, კიდეც ცემეს, კიდეც მიტყიპეს. რამდენად მართებული იყო ჩემი შვილი მიტინგებზე რომ ყავდა, სადაც თვალებს თხრიდნენ ადამიანებს და დიდი ალბათობით შეიძლება მისთვის თვალი დაეთხარათ. ანუ თვალსადაც თხრიან, იქ შვილის წაყვანა შეიძლება და პარტიიდან არა, თან მოусმინოს, მე მინდა ვთხოვო, მოусმინოს მის გამოსვლას, მე არ ვაპირებ ჩემი შვილის ადვოკატობას, მე ვფიქრობ რომ ის შეძლებს თავის დაცვას და ჩვენებას, რომ ის არ არის პარტიაში, იმიტომ რომ არის ნინო ბურჯანაძის შვილი.
ძალიან დიდი მადლობა, რომ ეს შევწყვიტოთ. აქ საუბარი რეკლამის დრო თუ არ დავტოვეთ, ძალიან დამწირდა.
არა, რეკლამა მნიშვნელოვანია. დიდი მადლობა.
სხვა რადიოზე გავდივარ. დიდი მადლობა ნინო ბურჯანაძე იყო დღეს ჩვენი სტუმარი, ერთიანი საქართველოს დემოკრატიული მოძრაობის ლიდერი და მათი საარჩევნო ნომერია 3. რაზე აღარ ვილაპარაკეთ, გავაგრძელებდი სხვათაშორის ინტერესით კიდევ თქვენთან ერთად, რა თქმა უნდა, აუდიტორიას გულისხმობ. დიდი მადლობა აქტიურობისთვის. გემშვიდობებით ხვალამდე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება. გვიკითხეთ, გვიყურეთ, გვისმინეთ.
მათოკაცი ჯამაშის ბრალიაო ქართველები ამბობენ.
რადიო თავისუფლება. გვიკითხეთ, გვიყურეთ, გვისმინეთ.
მათოკაცი ჯამაშის ბრალიაო ქართველები ამბობენ.
Hadi tamam tamam doğru mu daima?